Пад знакам салідарнасці з моладдзю прайшла штогадовая асамблея кола Святога Пятра, арганізацыі, якая ад імя пантыфіка займаецца дабрачыннай дзейнасцю на тэрыторыі рымскай дыяцэзіі. Пасяджэнне адбылося учора ў свята катэдры Святога Пятра. Яго ўзначаліў кардынал Доменіка Кальканіо, старшыня адміністрацыі маёмасці апостальскай сталіцы. Падчас сустрэчы ўзгадвалася, што наступны сінод біскупаў папа Францішак пажадаў прысвяціць маладым сэрцам, натуральным чынам схільным адмаўляць культуру адчужэння і змагацца з абыякавасцю. Падкрэслівалася, што першапачаткова кола Святога Пятра называлася таварыствам каталіцкай італьянскай моладзі і што сёння моладзь паклікана даваць рашучае сапраўднае сведчанне, быць пераканаўчай кропкай апоры ў свеце, у якім усе каштоўнасці сталі адноснымі. Кола Святога Пятра было заснавана ў Рыме ў 1869 годзе па ініцыятыве групы маладых людзей з мясцовых заможных сем'яў. Праз каталіцкую прэсу, збор подпісаў і ініцыятыва салідарнасці яны выступалі ў абарону святога айца перад абліччам нападак. Затым Пій IX даверыў ім асаблівае заданне – клапаціцца пра рымскіх беднякоў.